Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu baletske muzike. Govorimo o petom internacionalnom festivalu savremenog plesa koji je održan u Alžiru, a tim povodom gost emisije Susretanja je koreograf i baletski igrač Aleksandar Saša Ilić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjoj emisiji Susretanja smo u svetu muzike Ennija Morricone. Zahvaljujući našem današnjem gostu, kao što smo na početku emisije rekli, koreograf i baletski igrač Aleksandar Saša Ilić, gost današnje emisije Susretanja, a povod jeste njegovo učešće na petom internacionalnom festivalu savremenog plesa u Alžiru. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, imali ste prilike da u okviru petog internacionalnog festivala savremenog plesa u Alžiru budete član žirija, no evo za početak da predstavimo ovaj festival.
Dakle, na poziv petog internacionalnog festivala savremenog plesa u Alžiru, a po odluci i predlogu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, predstavnik Srbije ove godine je bio Aleksandar Ilić, odnosno ja. Što se tiče samog festivala, pored naravno predstavnika Srbije, tu su bili članovi još naravno četiri zemlje, Kuba, Hrvatska, Irak i Alžir.
Bili ste u žiriju, šta je to podrazumevalo?
Sam posao žirija naravno podrazumevao je praćenje 35 kompanija koliko je bilo na ovom festivalu i naravno prezentacija svog rada, odnosno sebe kao umetnika. Što se tiče moje prezentacije, ja sam odlučio po sopstvenoj odluci da to bude jedno kolektivno predstavljanje naše zemlje i kompletne savremene scene, odnosno permanentnih plesnih scena u Srbiji.
Koliko je to kompleksno, jednostavno, komplikovano u odnosu na sve ono što možda ova naša srpska, beogradska, baletska ponuda može da ponudi?
Pa znate šta, kada ste predstavnik uopšte jedne zajednice, jedne zemlje, to naravno s jedne strane nosi jedan teret, jednu veliku odgovornost. Sa druge strane, meni je bilo, izuzetno mi je bilo bitno, pošto je ovo jedan mlad festival, a sa druge strane potpuno jedno novo tržište i za naše koreografi, uopšte za naše kompanije, da tako kažem i nacionalne teatre. Meni je bilo bitno da oni steknu jedan, onako jedan globalni uvid u kompletnu našu plesnu scenu, tako da mislim, s obzirom da je prezentacija Srbije i srpske plesne scene mislim, ocenjena kao jedna od najboljih, mislim da sam svakako ostavio dobar utisak i naravno u svakom slučaju se nadam da ćemo dobiti poziv i za sledeći festival gde ćemo moći da predstavimo naravno i nešto od naših plesnih predstava tamo.
Školovali ste se u inostranstvu, poznajete sve ono što jesu savremene baletske tendencije. Koliko je negde alžirska plesna scena, da kažemo, prisutna, poznata, koje su neke njene karakteristike i koliko se možda ogledaju neke druge scene kroz ono što se danas može videti u ovoj zemlji?
Pa kao što sam već rekao, što se tiče same plesne scene, savremene plesne scene u Alžiru, dakle oni se i dalje profilišu, ali se vrlo brzo razvijaju. Sa druge strane, mislim da imaju daleko više i sredstava i uopšte, dakle, jednu veliku podršku da se to podigne na jedan jako, jako visok nivo. Što se tiče same konkurencije petog internacionalnog festivala savremenog plesa u Alžiru, ja mogu samo da kažem da je Grand Prix osvojila predstava iz Velike Britanije, koja po svim svjetskim standardima, dakle po tim nekim savremenim tendencijama, je potpuno nešto novo. Što sam, evo, ja sam imao prilike zaista da pogledam veliki broj savremenih predstava i u Londonu dok sam boravio tamo tokom svog školovanja, a i naravno ovdje u Beogradu posredstvom naravno Beogradskog festivala igre, tako da mogu da kažem da je ta neka, mislim, i to je bila jedna edukacija ne samo za publiku u Alžiru i njihove igrače, nego uopšte i za nas koji smo došli, eto, da tako kažem, iz nekih evropskih i svetskih gradova. Mislim da će to biti zaista jedan veliki festival kroz par godina, pogotovo što se na moj predlog, naravno, mi smo uradili jedan novi propozal, da tako kažem, jedan novi dokument kako bi mogao dalje da se razvija festival, a naravno pozivajući se na organizaciju, odnosno na festival koreografskih minijatura, kako su oni to organizovali. Tako da mislim da u svakom slučaju to će biti jedna onako, da tako kažem, tačka na plesnoj mapi koja će biti zapravo nezaobilazna.
Osim vas, da li je neka predstava sa naših prostora bila predstavljena žiriju u Alžiru?
Što se tiče petog internacionalnog festivala savremenog plesa, ove godine nije bilo predstavnika iz Srbije. Dakle, nije bilo predstavnika čak ni iz, da tako kažem, sa bivših prostora Jugoslavije, ali su se naravno tu, da tako kažem, neko koji je meni bio blizak, bili su Grci, čija predstava je bila vrlo usko vezana sa tim nekim savremenim istraživanjima kojima ja sada stremim, kojima se bavim, a mislim dovoljan podatak je da kažem da je koreografkinja isto tako završila Laban konzervatorijum kao i ja.
Kako reaguje? Rekli ste 35 različitih zemalja. Dakle, negde ovaj festival, iako je tek u začetku, evo peti festival je u pitanju, došle su predstave iz različitih zemalja. Koliko tu zapravo ima onih etabliranih, da kažem, baletskih zemalja?
Neminovno je bilo da se sastavi jedan dokument, odnosno dokument koji će određivati propozicije. Mislim da će to u mnogome pomoći budućem žiriju koji bude radio na sljedećim festivalima. Mi smo tokom ovih 10 dana, koliko, odnosno manje 10 dana, koliko je trajao festival, imali smo prilike da pogledamo 35 kompanija. U tih 35 kompanija mogu da svrstam, dakle, vrhunske kompanije koje su došle, kao što je, na primjer, Velika Britanija, Kina, Češka, Nacionalni teatar iz Španije, do naravno nekih manjih trupa iz Alžira koje su, da tako kažem, bile možda čak i amaterske. Ali naravno to je sve stvar festivala, kako su oni zapravo to organizovali. Oni nisu imali preselekciju i to je ono što je mnogome bilo jako teško, jer mi nismo mogli u isto vrijeme da ocenjujemo i jedno nacionalni teatar iz Kine, odnosno Pekinga, a sa druge strane jednu manju grupu igrača koje, dakle, i dalje stražuju i streme ka tome da saznaju šta je savremeni ples iz Alžira. Mislim da su naravno prvih tri, odnosno četiri nagrade pokazatelji da je to zaista jedan ozbiljni festival. Pored naravno Grand Prix-a koji je dodeljen na Velikoj Britaniji, na prvom mjestu je Nacionalni teatar iz Pekinga iz Kine, drugo mjesto je kompanija iz Grčke i treće mjesto je osvojila kompanija koreografkinje iz Alžira, ali koja već duže vrijeme radi i stvara u Francuskoj.
Da li je možda neminovno napraviti neku podelu unutar, da kažemo, baletskih ansambala koji dolaze? Znamo da na, recimo, jednom festivalu horske muzike na jedan način se one ocenjuju veliki mešoviti ansambli, na drugi način kamerni ansambli ili neki manji vokalni sastavi. Da li je to moguće napraviti kada su baletske predstave u pitanju?
Svakako da je moguće, mada s obzirom da, da se festival profiliše na jedan način da se prezentuju, dakle da se ocenjuju predstave, mislim u sastavu svega toga će se ocenjivati kvalitet pokreta, upotreba svetla, kostima, objekta, korištenje prostora, tako da jednostavno kompletno se ocenjuje predstava. Ono što je naravno bila i moja inicijativa, a opet vraćam se naravno na model festivala koreografskih minijatura, da se održava ta video preselekcija, tako da se ne dolazi u jedan konflikt da vi morate da birate između pojedinca, odnosno nekih alternativnih trupa, amaterskih, da se ispravim, i naravno profesionalnih teatara. U budući mislim da će to biti daleko lakše, ali mislim da ne treba profilisati u tom smislu festival, da treba sada da se odbace te neke vrste mono baleta, odnosno monodramskih baleta i da se razdvajaju tipično sada plesne predstave od kompletno plesnog teatra. Mislim da se razumemo.
Da.
Tako da sad to je naravno i na festivalu, kako će oni dalje da organizuju, da li će prihvatiti. Mi nismo imali ove godine mogućnosti da menjamo taj pravilnik, tako da smo morali da odgledamo svih 35 predstava i samim tim tako i da postavimo rang od naravno najbolje pa do ove malo manje bolje, i nismo imali prava da delimo recimo prvo mesto, što je bila velika borba između petočlanog žirija da se podeli to prvo mesto, što je bilo prvobitno urađeno, ali na kraju naravno direktorka festivala rekla da to po propozicijama nije moguće tek od sledeće godine ako mi uložimo taj jedan mali, da tako kažem, dokument gde ćemo uraditi potpuno jednu novu regulaciju festivalskih pravila. Mislim da je to jako dobro, i naravno na kraju mogu samo da kažem da su prihvatili ideju s obzirom da festival ima izuzetno veliku finansijsku podršku, dakle to je zaista jedan veliki festival. Oni su prihvatili ideju da se selektiranje alžirskih kompanija i trupa vrši pre ovog internacionalnog festivala, tako da eventualno prvih pet ili prvih tri najboljih predstava sa kompletno alžirskog područja ulazi u naravno taj završni festival.
Da li nagradu dobijaju kompanije, predstave ili koreografi?
Pa to je definisano da nagradu za najbolju predstavu dobija koreograf. Koreograf je dakle taj koji vodi kompletan tim. Na njemu je naravno da odluči da li će, i pošto svako naravno, da tako kažemo, tom revijalnom delu se obraća publici, i svaki koreograf može naravno u sklopu da primanje te nagrade da naravno predstavi i kompletan svoj tim od igrača do naravno dizajna svetla, kostima. To je već na koreografu. Što se tiče same propozicije, koreograf dobija nagradu.
Evo, pričamo o petom internacionalnom festivalu savremenog plesa u Alžiru. Umetnik koji je predstavljao našu zemlju jeste koreograf i baletski igrač Aleksandar Saša Ilić, koji je ujedno bio i u žiriju petog internacionalnog festivala. Aleksandre, koliko je zapravo neka afrička baletska scena prisutna, hajde da kažemo, na svetskoj sceni, koliko je ona negde poznata ili koliko se ona negde autohtono razvija u odnosu na taj jedan bogat i specifični folklor ovog područja?
Pa evo, sad ću pokušati malo da raščlanim ovo pitanje. Prvo, isto pitanje kada biste postavili recimo jednom umetniku koji stvara u Alžiru, koliko je popularna evropska scena kod njih, verovatno isto tako bi se dobro zamislio. Afrička scena ima jednu, da tako kažem, to je mlada savremena plesna scena, ali sa druge strane već ima dobro razvijenu mrežu. Dakle, mi smo imali produkcije i predstave iz Južne Afrike, dalje negde iz centralnih afričkih zemalja, koje su, naravno, pozivaju se na tu jednu tradiciju, odnosno njihov tradicionalni ples, a sa druge strane vidi se tu kolaboracija sa zapadnjačkim koreografima, odnosno kako je idejno to može da se upakuje za jedno zapadno tržište. Sa druge strane, naravno, te prezentacije koje su bile članova žirija u okviru ovog festivala, naravno su članovi žirija gledali to kao svoje buduće izvore, odnosno svoje buduće tržište. I eto, naravno, četiri člana žirija su predstavljali, dakle, na taj način i tipski sebe kako bi mogli, eto, da nađu tu neku konekciju sa naravno, festivalom u Alžiru i na ostalim kompanijama Afrike. Za mene je, naravno, to bilo vrlo važno da se predstavi uopšte Srbije, odnosno kako bi mi mogli da stvorimo jedno novo tlo za, uopšte, za naše kompletne umetnike i za naše teatre. Na prvo mesto govorimo o nacionalnim teatrima i, naravno, ja sam stavio poseban akcenat na Bitev Dance kompaniju koja je kod nas profilisana isključivo kao savremena kompanija, a s obzirom da je ovo internacionalni festival savremenog plesa, mislim da bi to bilo zaista jedna buduća odlična saradnja, ne samo Bitev kompanije, nego uopšte i svih naših umetnika iz Srbije.
Koliko je moguće u takvim nekim, da kažem, umetničkim kombinacijama plasirati i one predstave ostvarenja dela koje su zasnovane na muzici savremenih srpskih kompozitora?
Pa to je nešto čime i mi treba da se bavimo u narednom periodu. Naravno, što se tiče privatnih inicijativa, kao što je naravno opera i teatr Madlenijanum i muzikološko društvo Srbije, oni su na neki način pokrenuli eto tu neku revitalizaciju naših kompozitora i mislim da je to jako dobro, jer to je ono što bi mi možda, nego bi trebali zaista da se potrudimo da predstavljamo kao tu neku našu ličnu kartu u svetu. Mi ćemo svakako sledeće godine na Srpskim danima kulture u Rusiji predstaviti dva srpska baleta koje su izašla u okviru kolaboracije Madlenijanum opere, saradnje Madlenijanum opere i Teatra muzikološkog društva i Beogradskog festivala igre, i mislim da je to sjajna predstava kroz koju vi možete da pokažete i muziku i na neki način i tu neku tradiciju naše zemlje, a opet govorimo o tom savremenom domenu umetničke igre, ne odlazimo u tu jednu tradicionalnu igru. Dakle, to je ono što sam ja, imao sam dosta pitanja na koji način oni mogu da naprave tu neku ujedinjenje tradicionalne igre, a opet da to mogu da predstavljaju kroz neki izvor savremenog plesa, jer njima i dalje nije jasno, pošto sam ja dosta sam pričao kod njih i o Kolu, koji kod nas recimo isključivo se bavi tradicionalnom igrom, a oni negdje i dalje pokušavaju tu tradicionalnu igru, koja recimo kod njih malo ti neki pokreti koji su drugačiji, da predstave kao savremeni ples. Tako da, mislim da je jednostavno za budućnost važno i potrebno je, mislim da postoje božanstvena dela koja mogu, eto sada se predstave kroz jedan savremeni koreografski jezik, a sa druge strane i da komuniciraju sa nekom novom publikom, odnosno nekom mlađom publikom. Na taj način i edukujete mladu publiku koja nema eto toliko prilike da čuje neka dela naših kompozitora. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Verdija, Rahmanjinova, Wagnera i Gunoa. Solista Maja Rajković klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 28. novembar, Kolačeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Mi smo danas u svetu muzike Ennija Morricone, zahvaljujući našem današnjem gostu, Aleksandar Saša Ilić, koreograf i baletski igrač. Ovu muziku doneo nam je upravo naš gost. Zašto baš Ennio Morricone?
Morricone je za mene bio otkriće posle izvesnog vremena kada sam prvi put čuo njegovu muziku. Interesantan mi je način da tako kažem te neke prezentacije i tog nekog klasičnog jezika koji je upakovan savremeno. Ne znam, mislim, nisam dovoljno da tako kažem pored vas, mislim da ste vi obrazovani, možete da me ispravite slobodno, ali kompletan taj disk je za mene božanstven i jedno otkriće. Koristio sam ga tokom svog posljednjeg filma koji je bio u svrsi prezentaciji knjige, moje knjige, a sa druge strane koristim dve numere za potrebe koncerta škole igre Aschen Italians, tako da jednostavno inspirativan je za mene i nastavit ću naravno verovatno da dok se ne iscrpiti posljednji atomi te muzike da ga koristim u svojim delima.
Evo dve lepe teme za ovaj segment razgovora. Vaša knjiga. Koliko je ona baletska, koliko nije, koliko je vas u njoj?
Što se tiče knjige U prisustvu Šapata, mislim da je ona obeležila jedan period, odnosno jedno moje umetničko sazrevanje tokom boravka u Londonu. Knjiga U prisustvu Šapata je nastala kao jedan svojevrsni dnevnik. Po povratku iz Londona moja prijateljica, saradnica, urednik publikacije za umetničku igru Step Art i naravno na kraju recezent moje knjige Teodora Sujić i ja smo uplovili u te stihove i odlučili smo naravno da ih objavimo onog trenutka kada dođe pravo vreme za to. Dosta smo se dugo bavili pojedinačno, a i naravno kompletnom knjigom. Za mene je ona izuzetno važna jer ostavlja jedan trag mog života i mog vremena, a sa druge strane mislim da su, da tako kažem, ti stihovi su vrlo onako nekako poetski i sa druge strane pružaju jednu sliku, ja se nadam, bajskog umetnika.
Knjiga Teodore Sujić je poslužila vama kao inspiracija. Sada je Teodora Sujić recenzent vaše knjige, jedan mali umetnički tim, hajde tako da kažemo.
Pa Pa ja ću dati sebi slobodu, a svakako mislim da će se i gospođa Teodora Sujić složiti sa ovim što ću sada reći. Njena knjiga Kapsela Busa Pastoris, posle koje je naravno nastao moj balet Praznik ljubavi, i sadašnja moja knjiga U prisustvu Šapata, mi ih ne razdvajamo. Dakle, oni ko želi da pročita U prisustvu Šapata, svakako treba da pročita Kapsela Busa Pastoris i obrnuto, jer mislim da je U prisustvu Šapata na neki način nastava Kapsele Buse Pastoris. Jednostavno, to su po meni, a nadam se da se gospođa Teodora neće ljutiti, to je dva neodvojiva dela.
To ćemo saznati posle emisije, a ja verujem također da se neće ljutiti. Vraćamo se negde u baletske vode. Sve ovo jesu baletske vode, naravno. I naš današnji gost Aleksandar Saša Ilić nije samo baletski igrač, evo, on je i koreograf. Predstavio se i kao pisac, hajde da kažemo, čitalačkoj, ali i baletskoj publici. Pomenuli ste saradnju sa školom igre Aške Nataljanc.
Ja se trudim da, naravno, ne samo posredstvom profesionalnog udruženja Baleta Srbije, koje pruža, dakle, svima koji su spremni na saradnju, da tako kažem, jedan otvoren stav i otvorena vrata. Po povratku iz Londona, ja zaista sarađujem sa kompletnom plesnom scenom, moram da kažem, Beograda, mada sjajno sarađujem i sa kolegama iz Novog Sada, pogotovo na ovom, da tako kažem, medijskoj promociji plesne umetnosti. Na radu publikacije Step Art mi imamo saradnicu gospođu Gabrielu iz Novog Sada, sa kojom divnom sarađujemo, i naravno urednica Teodora i ja. Ali evo, naravno, škola igre Aške Nataljanc. Aške Nataljanc za mene predstavlja na neki način revolucionara u tom edukativnom smislu, jer njena škola je postavljena potpuno drugačije i idejno, a i vidim kroz praksu da to radi drugačije. Koliko god je ulagala u svoju karijeru i u svoj rad i naravno imidž plesne scene Srbije, sada to ona isto radi sa svojom školom, odnosno prenosi na svoje učenike, i mislim da je to zaista divno, jer na taj neki, sa tim nekim zapadnjačkim stavom, mislim, ne bih da me pogrešno shvate, nemam ništa protiv istočničkog stava, sve je to sada, sve je tržište, ona edukuje svoje učenice i sprema ih, naravno, ne samo za rad na plesnim scenama Srbije, nego uopšte da se otisnuju u svet.
Po nekom vašem stavu, koliko su zapravo, a to se pitaju i mnogi roditelji čija deca, eto, idu u te neke privatne škole baleta, koliko je njima zaista realno omogućeno da u jednom trenutku uđu u pozorište? Da li je neophodno da iz te jedne takve škole dođu u baletsku školu? Za sada samo jednu, nažalost, ovde kod nas u Beogradu, i jednu u Novom Sadu. Odnosno, dakle, koliko im je otvoren taj put ka sceni? Naravno, ne mora to biti samo scena Narodnog pozorišta, tu i Bitev Dance kompanija i druge kompanije koje se pojavljuju, i nadamo se da će ih biti i više negde u budućnosti.
Što se tiče privatne edukacije u Srbiji, ja mislim da i dalje kod nas važi jedna mala zadrška, ali bih da kažem jednu anegdotu na to. Dakle, što se tiče Cambridge univerziteta u Engleskoj, Cambridge je privatan fakultet. Konzervatorijum za labanje je također privatna inicijativa. Ne postoje, kao što kod nas postoje državne, ne postoje u svetu više ta vrsta državnih institucija. Sa druge strane, roditeljima, mislim, pored naravno baletske škole u Novom Sadu i Beogradu, postoji srednja baletska škola u Pančevu. Mlada škola, ali takođe srednja baletska državna ustanova. Mislim da bi roditelji trebali da posmatraju da privatne inicijative, odnosno privatne škole, kao što su naravno škola igre Aške Nataljanc, a isto tako ne treba da se zapostavi druge prirodne inicijative, poput naravno studija Konstantin Kostjukov, studija Maja Kovačić i Milice Bijelić, Nacionalne fondacije za igru Aje Jung. Za njom, ako sam nekog preskočio, mislim da su ovo trenutno najtipičniji predstavnici tog prijatnog školske inicijative. Mislim da prijatne škole za sada primaju, dakle, isključivo vrhunske talente. Tako da ne treba da se plaše toga da li će posle toga moći da dobiju angažman u Nacionalnom teatru ili nekim drugim kompanijama. Na samim učenicima je, naravno, da prate svoj razvitak i svoj rad, a samim tim i na roditeljima. S druge strane, mislim da privatne škole ne govorim da je državna edukacija uopšte loša, sve ima svoje prednosti i svojih mana, ali mislim da trenutno u prirodnim školama sam pedagog može daleko više da se posveti samom učeniku i njegovom, naravno, sazrevanjem kako umetničkom, tako i naravno tehničkom smislu. Mi smo malo tržište, jako malo tržište i smatram da ne treba da to bude neka zadrška, da ali treba da naravno po svojoj savesti odluče i roditelji, učenici, šta će to biti, gde će oni naravno sazrevati kao budući umetnici. A mislim da s obzirom da se sada i tržište evropsko i svetsko sve više nama je nekako sve više bliže, mislim da to u budućnosti neće biti baš toliki problem. Trenutno vidim da je lepa saradnja sa Nacionalnim teatrom u Sarajevu, odavno su dobre saradnje sa Slovenijom i Hrvatskom. Hrvatska ima daleko veće tržište od nas, tako da ne treba se plaše toga, a mislim da i nije loše da ponekad igrači, odnosno naši završeni učenici, prvo se otisnu malo u svet, pa posle se vrate kući.
Tema današnje emisije susretanja jeste balet, zahvaljujući našem gostu, Aleksandar Saša Ilić, koreograf i baletski igrač. Evo, Aleksandar, dotakli smo se teme baletskih škola, privatnih i državne škole, pa negde se moramo dotaći i teme nacionalnog teatra i opšte pozorišta ovde kod nas, baletskih teatara. Svuda u svetu je praksa da zapravo umetnici, baletski igrači, da zapravo niko ko se zaposli ne radi tamo do penzije, nego su umetnici jel negde angažovani po projektima ili na nekoliko godina. Kod nas primećujemo da nekih baletskih igrača dugo nema na sceni, neki su češće, neki se jako retko viđaju, neki se uopšte ne viđaju, naročito oni koji su, da kažemo, u kasnim godinama, jer balet ima taj danak, vrlo rano se negde odlazi sa scene. Postoji li neka inicijativa, neka praksa da se prosto regulišu takva neka stanja? Znamo da neki od igrača upravo zbog, ne znam, sklonosti gojenju ili nekih drugih prilika prosto nisu prisutni na sceni, a često, pa hajde budemo iskreni, nije baš naročito prijatno gledati, naročito ansambl.
Ovo je jedna...
Jedno škakljivo pitanje.
Jedno škakljivo pitanje, ali jedna zaista široka tema. Prvo bih krenuo naravno o uređenju sistema. Svaka država naravno ima drugačije uređen taj sistem što se tiče baletske profesije. Nije slučaj da je samo u Srbiji tako da vi dobijete da tako kažem životni ugovor pa ostanete od početka do kraja u jednom teatru. I postoji i u svetu i u Evropi postoje države koje imaju sličan sistem kao i mi. Sa druge strane, kritički gledano, ne mislim da je to dobro ne samo u razvitku jednog umetnika, nego uopšte razvitku osobe. Vi treba da umetnost je živa stvar, vi treba da menjate i kompanije, treba da menjate i mesto boravka i tako da samim tim i rastete, edukujete se i razvijete se kao umetnik potpuno na drugačiji način. No to je stvar države i državnog uređenja našeg sistema koji ja se nadam iskreno da će se i u budućnosti promeniti, da će to biti vrlo brzo goruće pitanje. Pogotovo kada je reč naravno o Nacionalnom teatru u Beogradu, uz dužno poštovanje prema mojim kolegama krenut ću naravno od sebe, lagano, ali sigurno ulazimo u 37. godinu i jednostavno to je pokazatelj da je balet zaista profesija mladih ljudi. Vi u današnje, u ovom trenutku mislim da je balet dosta podmlađen dolaskom igrača ne samo iz Srbije nego i sveta, angažovanjem mladih i muških i ženskih igrača, podmlađen je i muški i ženski ansambl. Ja već sada vidim da veliki broj mladih mojih kolega su daleko, što se tiče i energije, a i samim, da tako kažem, i sposobnosti su u boljoj poziciji u odnosu na mene. Iskustvo je jedna određena stvar, a naravno taj mladalački polet i energija je nešto drugo. I mislim da bi trebalo vrlo, vrlo brzo da se okonča ta naša agonija sa tim beneficiranim stažom i da naravno baletski umetnici dostojno odu u penziju. Ne smatram da je većina njih kriva zato što se ne viđaju na sceni, jer jednostavno nisu u mogućnosti više, telo ih ne služi da bi mogli da budu u ovom trenutku na sceni, a sa druge strane ne postoje eto neki drugi ansambl, kao što je to recimo naravno u holandskom teatru, da imate ovaj drugi deo kompanije gde su igrači preko 30 godina, ili recimo da odemo u još veći ekstrem kao što je Pina Bauš koja je angažovala igrače preko 60 godina. To je već naravno stvar države gde treba naravno se pozabave ne samo ministarstvo kulture, koje naravno što se tiče tog penzionog pitanja to čak negde i nije u delu njihovog resora. Tako da. Vidjet ćemo kako će to dalje, ali ja se iskreno nadam da će, mi stalno pričamo o tome i nadam se da će. Očigledno je da to nije najvažniji problem naše države, ali svakako je najvažniji problem baletske profesije i stanja u Nacionalnom teatru uopšte.
Ja mislim da je kultura negde gorući problem naše države takođe, samo što se mi odnosimo malo prema tom problemu onako distancirano, samo mi koji se bavimo umetnošću zapravo negde prepoznajemo to kao problem, kada mnogi projekte ne možemo da realizujemo bez obzira i na otvorenost Ministarstva za kulturu da pomogne, prosto sredstva su tolika da ne može da se izađe svima u susret.
Ja bih samo dodao još jednu stvar. Dakle, mi smo što se tiče naravno trenutnog stanja i pozicije kulture u našoj zemlji, Mi smo dosta dugo bili, da tako kažem, čuvani, odnosno uljuljkani u jedan sistem, naravno, funkcionisanje države, odnosno kulture, koji nije mogao da opstane. Mislim da jednostavno došlo je do ovog trenutnog stanja zato što smo mi malo bili čuvani, dosta dugo i razmaženi. I baš u tom slučaju mislim da su dobre ove pojedine privatne inicijative koje teško, zaista teško funkcionišu, ali na kraju izlaze na kraj. Kao što su naravno publikacije i medijski, naravno, medijske promocije, ne samo umetničke igre, nego kulture uopšte. Ja bih se samo osvrnuo na ovu, recimo, plesnu stranu, odnosno publikacije koje predstavljaju umetničku igru. To su naravno časopis za umetničku igru orhestra i publikacija Step Art, koje su isključivo privatne inicijative i finansiraju se iz privatnih fondova. A na drugom mjestu, evo sada već u drugu godinu ulazimo u saradnju i sa časopisom i magazinom Muzika Klasika, koja promoviše isto tako umetničku igru i umetnike. I naravno ne treba zaobići ni Madlenijanum, opera i teatar, koja je isto tako, da moramo da kažemo, permanentna plesna scena, a privatna inicijativa koja sve teže opstaje. Tako da jednostavno mislim da je kompletna krivica ne samo sistema, nego i na nama pojedincima. Moramo da jednostavno drugačije počnemo da razmišljamo i dalje se mi doživljavamo dosta kao rivali uopšte. Ja govorim, evo, iz jednog aspekta i uglas, mislim, iz sopstvenog iskustva i iz umetničke igre tog nekog sveta, da su ljudi se jednostavno postavili međusobno kao rivali, a daleko da je to, mislim, i da nam dozvoljava i prostor i tržište, kao što je naravno naša zemlja Srbija. Dosta smo mali, mislim da je vreme da ljudi počne razmišljati na jednom drugačijem nivou i da sednemo svi zajedno i da vidimo kako možemo rešimo ta pitanja.
Rivali u umetnosti je jedna velika tema, trebalo bi nam 2-3 emisije susretanja da pričamo o tome i da pozovemo još mnogo gostiju različitih kulturnih profila, ne samo muzičkih. Na samom smo kraju današnje emisije susretanja. Aleksandre, uvek imate neke interesantne planove, pa evo da vidimo čime ćete ispuniti ovu našu godinu 2013. koja polako ulazi u svoju završnicu, odnosno šta je to što će ovaj drugi deo sezone početkom 2014. godine obojiti vašu umetničku biografiju.
Za sam kraj godine mislim da decembar dolazi što se tiče uopšte evo nekog, naravno, umetničke igre i uopšte mene, mislim da će biti to jako interesantno. 13. decembra u 19 časova u biblioteci grada Beograda, Knez Mihajlova ulica, biće proslavljeno godinu dana kako izlazi publikacija za umetničku igru Step Art. Dakle, za nas jedan možda mali jubilej, ali veliki datum. Dakle, 13. decembar. Dva dana kasnije, 15. decembra, u ateljeu 212, škola igre Ashen Italians predstavit će svoj novo plesni projekat, koji se zove Legenda o tebi, počinje u 13 časova. Posle toga, naravno, bit će već najavljene i reprize. Predstava je nastala u koreografiji Milene Veljković, Ashen Italians i mene, a naravno dramatizaciju i režiju uradila je Dara De Luca. Dakle, jedna divna predstava za decu. I onda već lagano ulazimo u ove neke praznične dane. Ja mogu samo da najavim da će sljedeća godina verovatno biti još uzbudljivije, jer već juče mi je stigao poziv sa Kube da dođem tamo da držim workshop i da radim sa njihovom kompanijom. Biće naravno prilike da se najave nova gostovanja sa operom i teatrom Madlenijanum. Predstava Praznik ljubavi, dva srpska baleta, već sam rekao, gostuju u Rusiji. Tako da, eto, to su neke stvari koje su već potvrđene za narednu godinu. A s obzirom da idemo u korak i naravno sa evropskim standardima, možda tokom sljedećeg gostovanja najmu nešto i za 2015. godinu.
Pa evo, ovo su zaista lepe prilike da se ponovo sretnemo u Studiju 1, Radio Beograda 1, da pričamo o baletu, jednoj večnoj, prelepoj umetničkoj temi. Aleksandre, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili goste emisije susretanja.
Ja se zahvaljujem još jednom i u svoje ime, naravno u ime svojih kolega koje naravno podržavate stalno, da oni imaju prilike da se predstavi, da se prezentuju kroz emisiju susretanja. To je zaista divno da imaju uopšte prilike da izađu, eto, iz Bavarske saje, da se predstavi na jedan drugi način. Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, mi smo u svetu muzike Enija Morikonea. Uz nju se opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.